E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Procedura je mati demokracije. Volitve v državni zbor, ki bodo potekale 4. decembra, se v medijskem prostoru vse bolj osredinjajo okoli treh velikih. Za premijejsko mesto se po prepričanju krojačev javnega mnenja trenutno potegujejo le prvak opozicije, Janez Janša, njegov nekdanji pribočnik, Gregor Virant, ter nekdanji menedžer in zdajšnji župan Ljubljane, Zoran Janković. Manjše in na novo ustanovljene stranke pa se ne spopadajo le z odsotnostjo na meritvah javnih mnenj. Zdaj so bile po odločitvi državne volilne komisije tudi izločene iz ene ali več volilnih enot, kar po trenutnem zakonu o medijih pomeni, da svojih stališč ne bodo mogle predstaviti na predvolilnih soočenjih Radiotelevizije Slovenija, saj so nanje povabljene le stranke, ki svojo kandidatno listo nastopajo v vseh volilnih okrajih. Probleme so doživele naslednje stranke. Stranka za trajnostni razvoj Slovenije – TRS. Stranka enakih možnosti – SMSI. Zeleni Slovenije, Stranka slovenskega naroda, Humana Slovenija in Stara pravda – Stranka prava. Za pojasnilo, zakaj so bili Zeleni Slovenije izločeni iz ene od volilnih enot, smo poklicali njenega predsednika Vlada Čuša.
Zavrnili so nam jo v tretji volilni enoti, z obrazložitvijo, da nimamo zastopanosti obeh spolov v zahtevanih 35%, kar je letos novost na volitvah v državni zbor. Moram pa pri tem izpostaviti, da smo Zeleni Slovenije seveda to pazljivo prebrali, to je 43. člen zakona o volitvah v državni zbor, ki pa seveda pravi, da v primeru, ko so na kandidatni listi trije kandidati, mora biti eden od obeh treh, torej nasprotnega spola. In mi dejansko ugotavljamo, da se je že zakonodajalec zavedal, da je nemogoče ljudi procentualno deliti na deleže, ker pri treh, šestih ali devetih kandidatih se ponovi ista zgodba, torej isti problem, ker v tem primeru dobimo 2, ko recimo, ko imamo naš primer, ne, 6 kandidatov imamo in celo 4 ženske, pa 2 moška. Lahko povem, da intenca zakona je bila v bistvu usmerjena ravno v to smer, da zagotovimo večjo udeležbo žensk na volitvah, torej mi imamo celo več, kot to zahteva. Zakon in tisto, kar je tudi državni poročevalec pri sprejemanju tega zakona zapisal, pa so nam torej zavrnili. Ne? In dejansko pride tako, da bi morali vključiti 3,9 ženske in 2,1 moškega. Mi pa vemo, da je to seveda fizično nemogoče. In volitve so matematika, v takšnih primerih se vendar ja uporablja matematično pravilo za okroževanje. Žal je bila volilna komisija v tej tretji volilne enote nasprotnega mnenja in je torej našo kandidatno listo zavrnila v celoti.
Z bolj banalnim razlogom so v volilni enoti Ljubljana Center zavrnili tudi kandidatno listo Stranke za trajnostni razvoj Slovenije TRS. Govorili smo z njihovo predstavnico Zineto Vilman, ki nam je pojasnila ozadje njihove napake.
Nepravilnost, ki se je zgodila, oziroma prej bi rekli, da je bila posledica formalne narave, je bila ta, da smo potrdili na svetu stranke kandidatko, ki je seveda, se pravi, imeli smo 4 kandidatke, tako da je bila ženska kvota tukaj zagotovljena. Kasneje, ko smo pa pač zapisali zapisnik, torej skratka, ko smo ga pravzaprav čistopis delali, je pa očitno, no, ker so bili na svetu stranke samo delni podatki dani in ko smo želeli pač popolne podatke, je očitno nekdo, ki je narekoval, potegnil še eno prestopno izjavo, ker smo imeli več za vsako volilno enoto, ne samo 11, in to pač ni bila žal ta kandidatka, ki je bila prepričana, da je pač potrjena na kandidatni listi. Ne.
Novost na letošnjih volitvah je tako imenovana spolna kvota, ki ni več ženska kvota, ampak morajo po novem stranke na kandidatnih listah zagotavljati vsaj 35% prisotnost nasprotnega spola. To nam je potrdil predsednik Državne volilne komisije Dušan Vučko.
Absolutno. Zakon govori, da mora biti zastopanost obeh spolov porazdeljena in določa 35%. Na vsaki listi kandidatov mora biti najmanj 35% drugačnega spola.
Vučko nadalje meni, da so bile kandidatne liste na podlagi tega nepopolne. Ker pa ne gre za manjše napake, ampak vsebinske pomanjkljivosti, jim ni preostalo drugega, kakor da 6 manjših strank izločijo iz volilnih enot, v katerih ne izpolnjujejo zahtevanih pogojev.
Ne želim seveda polemizirati z stališčem predstavnikih teh list. Dejstvo pa je, da so se te politične stranke v skladu z zakonom v zakonitem roku pritožile, da je pritožbe obravnavalo Vrhovno sodišče in Vrhovno sodišče je zavrnilne odločbe volilnih komisij potrdilo. Stališče in usmeritve ti je bilo vedno jasno in nedvoumno. Verjamem, da imajo nekateri težave, vendar je bilo jasno, da je potrebno, ukolikor pride na decimalko, zakrožovati na gor. In stranke, predlagatelji list, ki se polotijo volitev, bi se morale o tem predhodno dobro pozanimati. To je pa moja sugestija in pripomba.
Stranke so imele po odločitvi volilne komisije 48 ur časa, da se na njo pritožijo. Njihove pritožbe je Vrhovno sodišče Republike Slovenije že zavrnilo. Publicista in političnega analitika Bernarda Nežmaha smo prosili za komentar dogodkov, ki so se odvili v tako kratkem času.
Ja, jaz imam 2 problema. Prvič, načelno se mi zdi, da to onemogoča. Na sredadnje bi imel lahko stranko ženska pa stranko moških. In če se lahko organiziraš na vsem načine, konc koncev, če država in zakoni tolerirajo tudi gejske in lezbične skupnosti, ni nobenega razloga, zakaj ne bi imel tudi strank, ali pa če imel, rečemo, gejsko partijo. To je en problem, ampak resnejši problem se mi zdi pa nekaj drugega. Ta izjemno radikalna rigoroznost do takih banalnosti, a je eno žensko ime preveč ali manj, zaradi katere določeno stranko ekskomunicirajo iz volilnega postopka v določenem kraju in praktično tudi lahko za te stranke, ki so mene onemogočili na volitvah kot takih, ki je v popolnem disproporcu z nečim drugim. Če vzamemo, da je največji problem volilne kampanje, pravzaprav sporno financiranje, se pravi oblike, ko nekoga podpirajo za to, da bo potem, ko pride v parlament ali pa na vlado, kompenziral z vsem mogočimi posli. Ali pa, če vzamemo župane, ki imajo v svojem štabu ljudi, ki jih potem plačujejo prek mestnih proračunov, ker jih najemajo vse mogoče para namene. In imamo torej na eni strani izjemno, kot rečeno še enkrat, rigorozno, drakonsko omejitev, ki pride, ki se kaže o tem, da če nekdo napačno število enega moškega ali eno žensko več ali manj napiše, nima niti možnosti korekcije, ki gre za tako bagatelno, nesmiselno, drobno napako, tle ne, v hipu vse končano. Tam, ki gre pa za osobne stvari, če vzamemo, kaj se zgodi že doslej po znani zgodovini pri financiranju volilne kampanje, je to, da po volitvah računsko sodišče ugotovi, da je nekdo neko napako naredil, ni prijavil nekih donacij ali česar koli. Rezultat isto.
Manjšim strankam je zaradi predčasne narave volitev primankovalo že tako omejenega časa, da bi primerno pripravile svoje programe in kandidatne liste. Ker pa ne bodo prisotne v vseh volilnih enotah, pa, kot smo že omenili, ne bodo povabljene na predvolilne polemike na nacionalni radioteleviziji. Vilmanovo iz stranke TRS smo zato vprašali, ali imajo občutek, da jih želi na državnozborskih volitvah kdo ovirati.
Vsekakor je bil splošen občutek tak, da so bile predčasne volitve razpisane izjemno hitro, predvsem zaradi tega, da bi se onemogočil dejansko nek angažma novim akterjem, ki so se seveda napovedovali. Tako smo tudi mi razmišljali oziroma tako tudi mi mislimo, čeprav je po drugi strani vsekakor res, da je Slovenija v takšni situaciji, da si nekega brez vlade ali odločanja ne more privoščiti. Je pa vsekako za tako kratkega roka, tako kratkih rokov predčasnih volitev, vemo niti, da jih pravzaprav zakonodaja ne ureja, tako kot bi jih morala, da so pač male stranke ali pa nove aktivje pravzaprav nek način onemogočeni in imajo tisti, ki so na sceni več časa, definitivno prednost.
Na podlagi tega smo Nežmaha vprašali, ali meni, da želijo etablirana politična imena preprečiti vstop novih obrazov na politično sceno, kljub temu, da se skušajo starejše stranke z menjavo etiket prodajati kot takšne.
Ja, jaz mislim, da več kot očitno. No. In vedeti moramo tudi, da te veliki trije z Jankovićem, Virantom vred, vse to pravzaprav ne gre za v velikim za nove stranke, gre preprosto, če zavemo Jankovićevo stranko, za vsaj tretjino, če ne polovico prebežnikov iz LDS, Zaresa in SD-a, se pravi, gre sem za regrupacijo in v tem smislu so seveda so pa vse etablirane stranke zelo zainteresirane, da novih tekmecev ni, to gotov. Res je pa nekaj, da to na dolgi rok ne pomeni nujno poraza, namreč tudi sam sem malo skeptičen do tega, da se stranka formira samo za volitve. Ne, če imaš neka načela, poglede, rad bi vzpostavil nek drug način političnega bivanja, potem mirne duše lahko organizira stranko na dolgi rok in bi rekel za naslednje volitve. Ne. V tem smislu za bodočo zgodovino to niti ni usodno, za zdajšnje volitve pa evidentno.
Iz predvolivnih razprav na nacionalni televiziji pa bo izločena tudi stranka enakih možnosti, saj se je tudi njena kandidatna lista v volivni enoti Ljubljana Bežigrad izkazala za nepopolno. Čeprav ne iz istih razlogov, torej spolnih kvot. Njena predsednica Elena Pečarič špekulacije o oviranju njihove predvolivne poti zavrača kot teorije zarote, kljub zapletom pa ostaja optimistična.
Zdaj posledica tega je danes najbolj huda ta, da nismo več na soočenih. Ne? Edina skozi soočenja smo mi pač upali, da bomo lahko svoje ideje v bistvu predstavili širši javnosti. Zdaj to nam ni več možno, mi za promocije v drugih medijih ali pa tudi drugače nimamo denarja, to smo že povedali na začetku, tako da zdaj, kaj nam preostane je pač preko interneta in v lokalnih okoljih.
Omenjenim političnim strankam je na tokratnih predčasnih volitvah očitno zmanjkalo izkušenj in časa, da bi se na nje primerno pripravile. Pri tem pa gre kljub temu poudariti, da je volilna zakonodaja napisana jasno. Pretendenti za vodenje ali vsaj sodelovanje pri vodenju države naj se torej poleg vsebinskih stvari posvečajo tudi bolj zemeljskim birokratskim opravilom. Morda je lahko v prihodnje ena njihovih programskih točk tudi ta. Procedura je mati demokracije. Kultiviral je Luka Tetičković.
Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.